Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце ў эфіры «Дом літаратара» пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Тэмы сённяшняга выпуску. Старшыня прыўладнага саюзу пісьменнікаў Мікалай Чаргінец выступіў з ініцыятывай чарговым разам перагледзець навучальныя праграмы па беларускай літаратуры. Якія імёны ў школьных падручніках замінаюць адстаўному міліцэйскаму генералу? У нашай перадачы актуальнае інтэрв'ю з паэтам Сергеем Законнікавым. У рубрыцы «Кнігарня свабоды» мы пагаворым пра новую трохмоўную кнігу паэзіі Сергея Панізніка, а ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на свабоду. Пачынаем наш выпуск. Старшыня прыўладнага саюзу пісьменнікаў Мікалай Чаргінец у тыднёвіку літаратуры і мастацтва за 10 чэрвеня выступіў з ініцыятывай правесці рэвізію навучальных праграмаў па беларускай літаратуры. Гэта ўжо не першы перагляд школьных падручнікаў, апошняя падобная акцыя адбылася ў 2007 годзе. Сёння пра ініцыятыву Чаргінца мы пагутарым з паэтам Сергеем Законнікавым. Спадар Сергей, адносна нядаўна ў 2007 годзе школьныя праграмы па беларускай літаратуры ўжо чысціліся. І тады ж Александр Лукашэнка заявіў, што адтуль былі па ягонай ініцыятыве выкінутыя ўсе пісьменнікі-нацыяналісты. Што ж у школьных праграмах не дае спакою прадстаўнікам улады, як вы лічыце?
Праблема пачынаецца з беларускай мовы, таму што нацыяналізм нашы сённяшнія чыноўнікі найперш бачаць у тым, што ў нас ёсць свая мова беларуская. Што тычыцца саміх праграм, то мне здаецца, што зноў жа ў іх бачыўся той самы нацыяналізм, супраць якога ўжо змагаюцца ў нас на нашай зямлі беларускай не адно стагоддзе. А якраз гэта было самае такое, каб зноў жа праграмы ачысціць ад як бы нацыяналістычных твораў.
У сённяшніх праграмах пасля ўсіх ператрусаў і чыстак яшчэ засталіся Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін і вашы творы, па-мойму, ёсць. Няўжо вось гэтыя канкрэтна прозвішчы персаналій замінаюць Чаргінцу?
Я ў гэтым бачу, напрыклад, тое, што стварэнне яшчэ аднаго саюза пісьменнікаў, які так сёння змагаецца з незалежнымі літаратарамі, гэта не проста ідэалагічныя нейкія палітычныя выверты чыноўнікаў. Тут яшчэ спрацавала зацятая крыўдлівасць, агрэсіўная амбітнасць вот гэтых людзей, творча абмежаваных, але яны лічылі, што раней пры старой уладзе ім нечага не дадавалі. Пасад, прэмій, ордэнаў, выданняў. Як сведчаць інтэрв'ю, розныя выступленні, Мікалай Іванавіч, ён змагаецца з вучэбнымі гэтымі праграмамі у тым ракурсе, што з іх трэба выключыць творы нацыяналістычнага палітызаванага характару.
А яны там засталіся пасля 2007 года?
Мне здаецца, у разуменні сённяшніх чыноўнікаў, у тым ліку і экс-чыноўнікаў такога рангу, як Мікалай Іванавіч, у іх разуменні нацыяналістычным з'яўляецца ўсё, што напісана па-беларуску. Справа ў тым, што адтуль ужо выкраслены такія выдатныя творы, як п'еса Янкі Купалы «Тутэйшыя». Чаму яна выкраслена з праграм? Па той прычыне, што яна паказвае якраз барацьбу за нацыянальнае і высмейвае ўсіх зносакаў, якія так адносяцца да свайго ўсяго беларускага. Далей, скажам, знята ў Васіля Быкова «Аблава» аповесць. Мы разумеем таксама, па якой прычыне. Это вельмі востры твор. Это твор, які сёння кладзецца на нашу сённяшнюю сітуацыю. І па гэтаму мне здаецца, што не толькі чыста агульна нацыяналістычныя творы адтуль вычышчаюцца з гэтых школьных праграм. А з іх вычышчаецца наогул вот гэты дух свабоды, які ёсць у гэтых творах. Дух непадпарадкавання таталітарызму. Вот гэты вот аспект заўважаны.
Мікалай Чаргінец заявіў, што творы літаратуры ў школьнай праграме, цытую, ідуць насуперак нацыянальнай ідэі, падрываюць дух патрыятызму. Вось калі глянуць на сучасныя школьныя падручнікі, вот менавіта з гэтага гледзішча патрыятызму, не з чаргінцоўскага разумення гэтага тэрміну, а з гледзяча здаровага сэнсу. Ён там у дастатковай ступені прысутнічае? Дух патрыятызму ў цяперашніх праграмах па літаратуры?
Да. Мне здаецца, што дух патрыятызму ў цяперашніх школьных праграмах ён прысутнічае, таму што як бы не хацелі там вычышчаць, але многія выдатныя творы там засталіся. Пісьменнікі там прадстаўлены, можа быць, не так поўна, як бы хацелася, але я думаю, што школьныя праграмы ўсё-ткі перадаюць дух нашага патрыятызму беларускага.
Яшчэ раней Чаргінец, спрабуючы ўплываць на ўсё і чинне книговидання розкритикував спіс соціально-значної літератури, складені в Академії наук. І нібито там він убачив ваш шматтомовик, у той час, як у вас, цитую, «Дай Боже, каб два томи набралося». Ви не збираєтеся представити, показати Чергінцу свій двухтомовик?
Мені вже надокучили гэтыя всі покльопи, видумки, хлусня. Тое, що нехто планував випускати мой нейкий семитомник, это абсолютная хлусня. По-другое, калі б нават гэта і рабілася, то я не той чалавек, які на семітомнікі разлічвае. Я ведаю выдатна, я самакрытычны чалавек, я ведаю выдатна, што я зрабіў. Мне дастаткова таго, што я ў свой час выдаваўся ў дзяржаўных выдавецтвах нармальна, а на сёння ў нашай дзяржаве, якая мяне ўключыла ў чорныя спісы, я выдаюся сам. За свае грошы кнігі гэтыя расходзяцца. Паэтому нехай Мікалай Іванович пра мяне не клапоціцца, ніякіх семітомнікаў ніколі я не хацеў і не хачу.
І апошняе хіба пытанне, колькі словаў пра агульны стан літаратурнай адукацыі ў школах, як вы яго на сённяшні дзень ацэньваеце? Я ведаю, што вы нярэдка бываеце ў школах, ад тых сустрэчаў з вучнямі, з настаўнікамі, якое ў вас застаецца ўражанне?
Я б сказаў бы, што ў мяне песімістычнае ўражанне, я заўсёды застаюся аптымістам, але я вельмі сумленна магу сказаць, што дайшло да таго, што многія школьнікі не ведаюць элементарных беларускіх слоў. Яны не разумеюць, што такое слово прозвішча і так далей. Я думаю, што это катастрафічная сітуацыя. Галоўнае гэта мова. Калі мы не будзем мець мовы, то не будзе і ніякой літаратуры. У некаторых школах урок ідзе на па-руску, а толькі тэксты чытаюць па-беларуску. І такое ёсць. Па гэтаму я лічу, што ўзровень, па-першае, падрыхтаванасці настаўнікаў беларускай мовы вельмі нізкі ў параўнанні з ранейшым. І, па-другое, атмасфера на уроках абсалютна казённая, яна не творчая, а урокі літаратуры, як гэта робіцца ва ўсіх краінах, павінны быць вельмі творчымі. На уроках літаратуры выхоўваюцца патрыёты, выхоўваюцца героі сваёй дзяржавы. І паэтому звярнуць увагу на выкладанне літаратуры ў нашых школах трэба абавязкова.
Новую ініцыятыву беларускіх уладаў перагледзяць школьныя праграмы па беларускай літаратуры мы гутарылі з паэтам Сергеем Законнікавым. Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у доме літаратара кнігарня «Свабоды». У менскім выдавецтве Віктара Хурсіка выйшаў паэтычны зборнік Сергея Панізніка пад назвай «На ўсе вякі». Ён трохмоўны, вершы ў ім падаюцца ў беларускім арыгінале, а таксама ў ангельскіх і французскіх перакладах. А першая прэзентацыя кнігі мае адбыцца ў канале. Сёння аўтар госці дому літаратара. Гаспадар Сергей, думаецца, не выпадкова на вокладцы вашага новага зборніка апынуўся здымак, на якім вы абдымаеце глобус. Па-ангельску і па-французску можна сапраўды сумовіцца амаль з усім светам. Як узнікла ідэя такой незвычайнай кнігі?
Это яшчэ з 88 года узнікла іскрыначка такая. Я у 88 быў у Празе, гэта летняя школа славяноведы пры Карла Муніверсітэце. Ну і мяне пазнаёмілі жанчыну, якая прыехала з Амерыкі вывучаць мову свайго бацькі. Гэта Дагмар Топінка Волкат, жыла ў горадзе Калумбус, і зацікавіліся мы, яна, а што ж такое Беларусь? Бо па-чэшску беларуска гэта белая Расія. І мы пачалі працу над перакладамі. Трошкі сабралося тэксту, і калі я ўжо зацікавіўся, што ж усё-такі ж мне трэба споўніць доўг перад Дагмар, і Алена Табуліч згадзілася зрабіць рэдактуру і паспрабавала нешта сваё дабавіць. Ну, а ўжо трэцяя частка, это на французскай мове. Тут мне ўжо паспрыяла Ніна Сергеевна Дзябульская, якая жыве ў Маскве, і на зараз 10 гадоў яна працуе на беларускую літаратуру. І Барадулін, і Некляю, і Граховскі, Караткевіч, Бураўкін, Разанаў, Мачаш, можна там пералічыць многа людзей. Гэта антологія рыхтуецца, але мы пачалі вот эту рабіць на ўсе вякі разам ужо з ёю. Так што вот тут неабдымнасць такая таксама ад Прагі да Масквы і да Калумбусу ў Нью-Йорку.
Апошнім часам вы нярэдка бываеце ў Канадзе, вось і днямі, наколькі я ведаю, туды адлятаеце на пабыўку да дачкі. Вось па сваім замежным досведзе, як вы адчуваеце, ці знойдзецца там за мяжою чытач на пераклады беларускай паэзіі?
Так, бо я ведаю давайте спочатку такой сушмешки. Моя дочушка Мелания ходит в школу, где треба и французскую, и ангельскую мову. Так что первую презентацию вот этого сборника на все веки я проведу у той школцы.
А где она находится?
А это же городок Кинкартена, так наша Юрмала, на береге озера Гурон.
Ваша Юрмала. Что такие латышские гены так, дают про себе ведать?
Конечно, я иду по этому Кинкартене и познаю такую ситуацию, вот такую всплески Юрмалы. И иду до этого Гурона и раптом спиняюся бульвар Шевченки. Знову же родность вот такая. А коли еще лето будет 102 год, як шотландцы, а я не засновали этот город, робят свои фесты летом. И музыка, марши, и иду и знову же здригануще. У 69-м я записал своим родным местечку Лявонполь музыку Вещелля. И там ритуальный музыка, марш для молодых за стол. И сугуча города Кинкартена под Гуроном и моего родного местечка на береге Двины, знову же. Есть и там белорусы у Торонто, у других городах, так что я буду сустракаться и с ними.
Книга ваша начинается перекладом Веры Рыч, прах якой у красовику поховали в Украине, у Каневе, или подножа горы Чернечей. Вот же як отрымливается. Амаль 50 годов и она перекладала белорусскую поэзию, а для вечности обрала Украину. Чему так сталось, як вы лечите?
Ну вот, уж 57-го года ее творческий стаж, супраца с белорусским словом, творы Купалы, Колос, Арщинивы, Богдановича, Груна, Тетки, Ениуш, Бядули, Крапивы, Ипатова, Елевича. И вот эта книжка, что выходила, як огонь и як вода, что у продажу в Советском Союзе она была заборонена с причины неполиткорректности. Мы повинны дяковать тем людям, якія працуют для нас. Нема Жадлицкого, кто в Празе будет зараз нас уздымать?
Я нечто не пригадаю, каб який-нибудь перекладчик у свете был отзначен белорусской державой.
Мы неудячные людям, и не орденом, не Талерет Рулес отримал грамоту от Верховного Совета, после якой этой паперки он уже больше нас не перекладал. А у его 100 книг, таких же, как и у Вацлава Жадлицкого, мы у долгу перед всем светом.
Гостем книгарні «Свободы» был поэт Сергей Понизник. На радио «Свобода» вы слухаете «Дом литератора». Мне, Михачу Скоблу, пришла пора с вами развитываться. У другой части передачи вас чекає огляд вершаў на «Свободу» Валентины Аксак. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях радио «Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Активісты руху за свободу Мікіту Ліхавіда повинны 18 червня вызволить с карцера. Политвязень Мікіта Ліхавід третий раз за месяц трапил у штрафный изолятор у Новополоцкой колонии из-за того, что не признає себе виноватым. 18 червня у Менску проходит установчий сход по створению республиканского доследчо-осветницкого объединения «Говори правду». Керовником объединения обраны Владимир Някляев. 19 червня на Витебщине у вёсцы Бычки Вушацкого району на Малой Радиме Василя Быкова отбудется импреза, присвеченная памяти славутого письменника, якому у гэты день исполнилось 87 годов. Все лето уже у четвертый раз будет уручаться премия «За свободу думки», заснованная рухом «За свободу» под керавництвом Александра Меленкевича.
Хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу «Дом литератора». На чарзе огляд вершаў на свободу. При микрофоне Валентина Аксак. Усе поэтичные тексты можно умовно поделить на две группы. Одна реагуя на актуальные болевые кропки грамадства, другая доследуя написанное раней. У першай частцы нашай перадачы мы прадставім творы, аўтары якіх адгукаюцца на ўсе надзённыя праявы свайго асабістага жыцця і сітуацыі ў краіне. Вось, да прыкладу, адзін з такіх твораў.
Упалі рубль і в прэзідэнта вера, на сэрцы груз незбывшыхся надзежд. Што наша жызнь? Она ли не хімера? І с вами мы, не племя ли невежд? И не глупцы ли, граждане, мы с вами? Ведь президент недавно заявил, что виноваты с вами мы в бедламе, который сам с стране и заварил. Диктаторы себя не обвиняют, а обвинить других предлог найдут. За них другие за народ страдают и вынужденно властолюбцам лгут. Диктаторы обольщены собою. Давайте вспомним фюрера того, который счел, что весь народ не стоит. Народ немецкий, гения его. Мы дождались такого ж обвинения. И от него куда деваться нам? Измучило нас всех долготерпение. Не сносен стал погибельный бедлам.
Аўтары не толькі канстатуюць стан, у якім апынулася цяпер краіна, але і прапануюць варыянты выйсця з яго. Наш сталы слухач з Менску, Мікалай Куксо, прапануе ўзгадаць класічны рэцэпт усталявання дэмакратычных прынцыпаў жыцця і заклікае слухачоў выціснуць з сябе раба.
Спакон вякоў, каб неяк выжыць, збіваўся ў статкі род людскі, каб жыць. Каб только не загинуть, людей вели проводыры. На их глядели, как на Бога, бо надеи было много. Им лёс свой люди доверали, життя лепше очакали. И никто не мог подумать, что многие не станут думать. Людей обличчо погубляют, живёльный статок нагадают. Такой нелюдской нагоды у статку не видать народа, бо у статку есть один закон. Статок иде за вожаком. Вожак нас много год везе, туды, где только быть беде. Покуль гэтак у нас будя, життя доброго не будя. Досвид маем много год. Статок это не народ. Народ заўсёды разумнейший, бо розум мае ён вышэйший. Нам трэба выціснуць раба и зажить без вожака. Мы народом тады станем, птушку шчасця мы достанем.
Вобраз птушкі шчасця не ўсе людзі Беларусі малююць аднолькава. Для адных яна бачыцца ў абліччы сытыя вароны з чарады, што шматтысячна атачае грамадскія сметніцы. Іншым жа, мілей і бліжэй да душы, горды паднебны абрыс непрыкормленага адкідамі з барскага стала салоўкі. Вось як пра гэта напісала наша слухачка з Воршы Аўгіння Казлова.
Кинула мне старэчая тётка злую сваю такую улётку. Едзь за мяжу, калі тут табе дрэнна, бо разважанні твае дарэмныя, пенсію плацяць табе ці зарплату, маеш кватэру ці ўласную хату, ды і вайны нема, хіба ж не шчасця, трэба спасіба казаць гэтай уласці. Што адказаць табе, прыкрая цётка? Розум слабы твой, ды моцная глотка. Я не хачу нікуды падавацца, і за багаццем не буду ганяцца, бо Беларусь ёсць маёй радзімай, так як і маці яна адзіная, продкаў зямля для мяне святая, ды вось улада занадта крутая. Мы для яе нібы быдла ўстойлі, ёсць што жаваць, і заўсёднае пойла, топчацца наша культура нанова, і не шануецца роднае слова. Шмат ужо год пануе знявага, да беларушчыны непавага. Тым, хто не згодны з такой пастановай, скручваюць рукі і нават галовы. Радасці людзям не будзе ніколі, покуль над намі чужынская воля. Вось калі стане ўлада народнай, нам зажывецца шчасліва і годна.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце «Агляд вершаў на свабоду». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Сёлета літаратурны свет адзначае 100 гадоў з дня нараджэння аднаго з самых свабодалюбных паэтаў 20-га стагоддзя – нобелеўскага лаўрэата Чэслава Мілаша. Ураджэнец Віленшчыны, ён лічыў сябе апошнім грамадзянінам Вялікага княства Літоўскага і быў удзельнікам нашай першай праграмы «Верш на свабоду». І ў гэтай сёлета мы не маглі абысціся без твора нашага слыннага земляка, тым болей у год ягонага юбілею. Сёння прапануем вашай увазе ягоную паэму «Арфей і Еўрыдыка», у якой паэт віртуозна паяднаў надзённыя і вечныя матывы творчасці. Пры мікрафоне перакладчык Чэслава Мілаша Андрэй Хаданович.
«Арфей і Еўрыдыка», памяці Кэрол. Стоячы на ходніку каля ўваходу ў Аід, Арфей трымцеў пад парывамі ветру, што рваў з яго плашч, гнаў клубы туману, шалеў у лістоце дрэву. Агні аўтамабіляў з кожным наплываў туману бляклі. Ён спыніўся каля зашклёных дзвярэй, завагаўся, ці хопіць сіл для апошняга выпрабавання. Ён памятаў яе словы: «Ты чалавек харошы, але не вельмі верыў». Лірычныя паэты звычайна маюць, ён ведаў, халоднае сэрцы. Гэта амаль што ўмова. За гэта калецтва яны і атрымліваюць мастацкую дасканаласць. Толькі яе каханне яго сагравала, ачалавечвала. Калі ён быў з ёй, то іначай думаў і пра сябе. А зараз, калі памерла, не мог ёй здрадзіць. Ён штурхнуў дзверы, ішоў лабірынтамі калідораў, ліфтаў. Сіняе святло было не святлом, а зямною цемраю. Электрычныя псы міналі яго без гуку. Ён спускаўся паверх за паверхам, 100, 300, уніз, мёрз. Разумеў, што навокал яго нішто, што апынуўся пад тысячамі застылых стагоддзяў, навокал сатлелае пакаленне, што не меў гэты край ні дна, ні канца, ні краю. З усіх бакоў атачылі, туліліся твары ценяў. Нейкія ён пазнаваў, чуў рытм сваёй крыві, адчуваючы моцна сваё жыццё, з усёю віной, і баяўся сустрэчы з тымі, каму зрабіў зло. Але яны страцілі здольнасць штось памятаць, быццам глядзелі міма, абыякавыя да ўсяго. Дзевяціструнная ліра была яму абаронай. Ён ішоў супраць бездані з музыкаю зямлі, супраць бездані, што засыпала ўсе гукі цішай. Музыка ім валодала. Ён тады быў безвольны, слухаў і слухаўся песню, якую яму дыктавалі. Як і ягоная ліра, ён быў адно інструментам. Так ён дайшоў да палаца ўладароў той краіны. Персефона у сваім садзе засохлых грушаў і яблыняў, чорным ад голых камлёў і вузлаватых галінаў, на троне сваім, аметысце жалобным, слухала. Ён спяваў ёй пра ранішняе святло і пра рэкі сярод зеляніны, пра дым над азёрамі на ружовым світанку, пра фарбы, паленую вохру, кармін, кінавар, блакіт, пра асалоду плаваць у моры калі мармуровых скалу, пра бяседу пад зорамі у шуме рыбацкага порту, пра смак віна і смак солі, маслін, мігдалу, гарчыцы, пра тое, як лётаюць ластаўкі і як лётаюць сокалы, як годна лётаюць пеліканы панад затокай. Пра тое, як пахне бэз пад першым летнім дажджом. Пра тое, што ўсе свае словы ён складваў насуперак смерці і аніводную рыфмаю не праславіў нябыту. «Не ведаю, — кажа багіня, — ці напраўду ты яе кахаў, але ты прыйшоў сюды, каб яе ўратаваць. Яе цябе вернуць. Але ёсць умова. Ты не павінен з ёй размаўляць і па дарозе назад азірацца, каб спраўдзіць, ці ідзе яна за табою». І Гермес прывёў Еўрыдыку. Твар незнаёмы, суцэльна шэры, павекі апушчаныя, пад імі цень веек, рухалася здранцвела і слухалася адно павадыра. Як ён прагнуў прамовіць яе на імя, абудзіць яе цень ад гэтага сну. Але ён стрымаўся, бо мусіў прыняць умову. Рушылі. Першы ён, а за ім, але не адразу, стук ягоных сандаляў і дробныя крокі яе ног, спавітых сукенкаю, нібы саванам. Стромая сцежка ўгару свяцілася фасфарычным святлом у цемры, што абступала, як сцены тунэлю. Ён спыняўся і прыслухоўваўся. Але тады і яны таксама спыняліся, і замаўкала рэха. Калі ж ён крочыў ізноў, адгукаўся і іхні двухтактавы крок, то бліжэй ад яго, то далей. Праз веру ім прабіваліся ўжо сумневы і халоднымі парасткамі абвівалі яго. Ён, хоць плакаць не ўмеў, але плакаў над стратай чалавечых надзей на вяртанне з мёртвых, бо ён цяпер быў такі, як любы смяротны. Яго ліра маўчала, абароны ад сноў не было яму. Ён ведаў, што мусіць паверыць, але не мог, і доўга яшчэ ён трываць меў сваю няпэўную яву, атупела лічыць уласныя крокі. виднела. Напереди выплывали обломки скалу под зіхатливым воком выходу з сутарэнню. И отбылося, як ён прачуваў, калі повернув голову, на стяжинце за ім не было нікога. Сонца і неба. И у неба облоки. Але только теперь усё кричало у им. «Эурыдыка, як буду жить, сутешальница, без тебе?» Але пахла трава, и над ею гудели пчелы. И он задрамал щекою на разогретой земли.
Андрей Ходанович читал перекладенную им с польской мовы поэму Чеслава Милоша «Орфей и Эурыдыка». На этом мы завершаем сегодняшнюю программу «Дом литератора». С вами были Михась Скобла, який представлял новины белорусского литературного життя, и Валентина Аксак «Заглядом вершил на свободу».
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваших питаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди у 1963 году, ягоный суайчинник Ли Гарви Освальд 2 года жил в Минску, працавал на заводе «Горизонт».
У Минску он завел сябру, там женился, там народилась ягоная дочка. Усе 2 года Освальд находился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигурует под мянушкой Лихар.
«Лихар Освальд у Минску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Каждый летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги.
Не пропустите напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра.
Шановные слухачи, наступные 2 часа, от 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.